Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me u drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Analistët tonë se qeverisë Kurti duhet kohë për të vendosur rreth taksës 100%. Organizatat jo qeveritare mirëpresin emrimin e grave në pozita udhëhecëse në qeverinë e re të Kosovës. Rritja ekonomike dhe imigrimi ilegal mbizotrojnë fjalimin e presidentit Trump drejtuar kombit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 500 persona kanë vdekur në Kinë si pasojë e shpërthimit të koronavirusit të ri, derisa është raportuar për 24.324 raste të prekura nga ky virus deri më 4 shkurt. Të gjitha 65 vdekje të reja janë raportuar në provincën Hubei, duke rritur numrin e viktimave në 490. Kjo ditë ka shënuar shifrën më të lartë të vdekjeve prekur ka shpërthyer virusin në Wuhan të Kinës në muajin dhjetor. Miliona kinez janë urdhëruar që të mos largohen nga shtëpitë e tyre derisa pjesa më e madhe e provincës Hubei, që ka 50 milion banor, tashmë është e izoluar. Kjo epidemi, e cila është shpallur emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, besohet se është rezultat i shitjeve ilegale të kafshëve të egra në disa tregje të Wuhanit. Pete Buttigieg, ish kryetari një qytetin e Indiana, ka shënuar fitore të lehtë në rrethin e parë zgjedhor në Iowa, procesi i cili në muaj vijues përcakton se kush fiton nominimin e demokratëve në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Pas numrimit të 62% të votave, Buttigieg ka fituar 26.9% të përkrajes, i përcjell nga senatori Bernie Sanders, më pas senatorja Elizabeth Warren dhe ish-nën presidenti amerikan Joe Biden. Në këtë rreth zgjedhor, kandidatët garojnë për të fituar sa më shumë delegat në konventën shtetërore të partisë që zhvillohet më vonë. Gjatë vitit, Buttigieg, 38 vjeçar, që nuk ka qenë i njohur në gjithë kombi një vit më parë, e ka konsideruar rezultatin për preliminar si fitore të jashtëzakonshme nga viti 1996, secili demokrat që ka fituar rrethin e parë zgjedhor në Iowa ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet e muajit nëntor. Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur synimin e tij për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe për të zvogëluar numrin e trupave në këtë shtet. Trump i ka thënë Kongresit gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit se nuk është punë e Shteteve të Bashkuara të shërbejnë si agjenci e zbatimit të ligjit për shtete tjera. Trupat amerikane kanë luftuar në Afganistan nga viti 2001. Aktualisht rreth 14.000 trupa kanë bazën në Afganistan. Administrata e Trumpit po synon të zvogëlojë numrin e trupave ushtarake në këtë shtet në 8.000. Shtetet e Bashkuara ndërkohë janë në proces të zhvillimit të negociatave me talibanët dhe qeverinë afgane për të arritur marrëveshje për paqe. Ofensiva e forcave qeveritare siriane në provincën Idlib të drejtuar nga rebelët ka shkaktuar një prej valve më të mëdha të zhvendosjes në luftën nënvjeçare në Siri. Disa javë të bombardimeve dhe sulmeve të tjera gjatë ofensivës kanë boshatisur qytetet të tëra në provincën Idlib pasi njerëzit janë nisur drejt kufirit me Turqinë. Nga 10 ori, rreth 520.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, rreth 80% janë gra dhe fëmijë, ka thënë David Swanson, zëdhënës i zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinim humanitar. Trupa qeveritare dhe forcat e milicisë të përkraura nga forcat ruse dhe aleatë të tjerë kanë shtuar në javët e fundit presionin kundër rajonit të dominuar nga xhihadistët. Forcat e regjimit po ashtu janë përlishur edhe me trupa turke të hënën, për shkallëzim të cilën shefi OK Bas Antonio Guterres e ka cilësuar shumë shqetësues. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e taksës vendosur nga qeveria e kaluar në importet e Serbisë dhe Bosnjës është kërkesa e parë e Shteteve të Bashkuara për qeverinë e re të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdimisht është deklaruar për reciprocitet të plotë ekonomik, politik dhe tregtar me Serbinë, por ende nuk ka përmendur se kur do të ndryshojë qasjen ndaj Serbisë. Holzit na sjell Luleta Krasniqi.
Pozicioni që qeveria e Kosovës do të marrë në raport me taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pritet të jetë hap vendimtar në lidhje me vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës votoi për formimin e qeverisë së re me Albin Kurtin kryeministër, i dërguari i shtëpisë së bardh për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Grenell tha se pret që taksa të hiqet menjëherë. Taksa doganore 100% da importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ishte vendosur në nëntorin e vitit 2018 nga qeveria e kaluar e Kosovës e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Ky vendim i qeverisë së kaluar ishte parë më pas si pengesë për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pasi që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ishte tërhequr nga tavolina e bisedimeve, duke kushtëzuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës. Në intervistën për televizionin publik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur reciprocitetin si mas që mund të përdoret në raport me Serbin, duke thënë se koncepti i reciprocitetit është i vlerësuar edhe nga presidenti amerikan Donald Trump.
Unë nuk besoj që tarifa 100% është as më e drejt dhe as më e dobishme se sa parimi reciprocitetit. Ne kemi deklaruar në fushat dhe pas zgjedhjeve, edhe unë, edhe zonja Osmani, se jemi për reciprocitet të plot politik, ekonomik e tregtar me Serbi.
Por pavarësisht thirrjeve nga SBA-ja dhe BE-ja, analistët e çështjeve politike në Prishtinë nuk presin një vendim të shpejt nga qeveria Kurti për çështjen e taksës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti ka thënë se do të vendosë reciprocitet të plot dhe vetvetiu do të hiqet taksa. Sipas tij, ky është një proces që do të zgjasë dhe ministrit përkatëse do të shohin cilat janë masat e Serbisë dhe si funksionon reciprociteti në ato masa.
Ma merr mendja, jo që është e palejushme, po ma merr mendja që nuk do të shkon në mas të heqjes taksës në mbledhje të qeverisë, anë qytet po kërkojnë ndërkombëtarë. Po do të ketë gradual, në fat një muj, dy muj, faktikisht do t'i merë korpusin e masave që kanë në reciprocitet.
Analisti i çështjeve politike Armen Muja thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për heqjen e taksës ka qenë vazhdueshme, por sipas tij duhet i lihet kohë qeverisë së re për marrjen e një vendimi rreth kësaj çështje.
Aktorët në rrugë, sidomos në dekretin, duhet i lajnë frymëzueshme, duhet kohë të paktën e 3 muajve të parë që të shqetësojnë se çka ka ndodhur si rezultata. Zoti Kurti në programin e tij qeverisës e ka premtuar reciprocitetin ekonomik dhe politik si formë e marrëdhënieve me Serbinë, që në esenc nuk e përjashton heqjen e taksës, po e asë që premton heqjen e taksës. Pra kërkon masa reciproke.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në Bruxelles që nga viti 2011 për çështje teknike dhe më pas ka vazhduar në nivelin e përfaqësimit të lartë politik, ku janë arritur më shumë se 30 marrëveshje. Një pjesë e madhe këtyre marrëveshjeve ende nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pesë ministri në qeverinë e re të Kosovës do të drejtohen nga gratë, organizatat jo qeveritare, emrimin e grave në pozita vendimarëse.